Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Buonan vesperon, caregai gefratoi. Rigardi alla grandai faroi de Dio en la historio, cai ami la ecclesion sen serci ciu coste, sensatiajoin au scandalo dona in eventoin. Ien la messaggio della dudecunua general audienzo de 2007, chiun benedicto la dexesa occasigis cimatene en plazzo Sancta Petro fronte al pli ol 12.000 personoi. La pastista instruo de la papo ritractis la biografion de episcopo Eusebio de Cesareo, la unua historiisto de cristianismo. Tutte clara estas la facto, che tiu quiu rigardas alla ecclesio, serciante gian eraron, pli lautigante la scandaloin, au cun interesigio pri tio quio sensatias, li tion faras pusciata de scivolemo cae antaujugioi. Sed tiel ne devas occasi por cristano. La credo devas helpi lin malfermi la animon alla mistero, por retrovi en la historio della ecclesio la signoin della amo de Dio, cai en la historio della homoi la granda in faroin de Dio. Benedicto la dexesa traitis claran linion inter tiui du sintenoi, cae li tion faris inspirante sin e la maniero lauciu antau 1700 iaroi Eusebio de Cesareo racontis la faroin ciu de tiui ciui ciel cruelai lupoi li scribis sen compate detruis la sciafaron de Cristo, ciu de tiui ciui dum ciu generatio estis heroldoi de la dia vorto per parolo au vercoi. Teologo, exegesisto, clerulo, Eusebio decidis presenti tri iarcentoin de la historio de la ecclesio, cae dank alla dec libroi de lia ecclesia historio, clarigis la papo, mult nombrai eventoi, personoi, cae vercoi de la pra ecclesio, savigis disde certa forgeso. Liai libroi revuas la vivoin de sanctuloi cae martiroi, racontas pri heresuloi, ciam tamen vidante en tiu sequantaro de personoi cae eventoi la misericordon cae bonvolemon de Dio. Tiu de Eusebio, aldonis Benedicto la dexesa, estas Christo centra historio, en ciu, laugrade, malcascigias la mistero de la amo de Dio por la homoi, cae lia maniero al proximigi alla eventoi de la historio, forte pridemandas la credanto in de ciu epoco.
Ed interpella anche a noi, qual è il nostro atteggiamento nei confronti delle vicende della Chiesa?
Li pridemandas ancau nin mem, ciu estas nia sinteno rilate alla eventoi della ecclesio, ciu gi estas la sinteno de tiu ciu interesigias prigi lau simpla scivolemo, au ec serciante sensatiajoin au scandaloin ciu coste, au ciu gi estas la sinteno plena ie amo, malfermita alla mistero, de tiu ciu capablas, pro credo, retrovi en la historio della ecclesio la signoin della amo de Dio, cae la grandain savo agadoin de li faritain. Se ci lasta estas nia sinteno, diris la papo, ni ne povas ne senti sin instigatai, doni pli coherezzan cae malavaran respondon, doni pli cristanan vivo atteston, por postlasi la signoin della amo de Dio ancau alla estontai generazioi. Post tiom multai iarcentoi finis la papo, ancau hodiau Eusebio de Cesareo invitas la credantoin, invitas nin ciuin miri, contempli en la historio la granda in faro in de Dio por la savo de la homoi, cae per sama energio li nin invitas al vivo convertigio. Facte, fronte al Dio quiu tiom amis nin, nine povas resti sen movai. La ordono mem de amo estas che la tuta vivo orientigiu al imitado de la amata. Ni do faru cion eblan por lasi en nia vivo travideblan spuron de la amo de Dio. Fine della pastista instruo in diversai lingvoi, Benedicto la dexesa adresis saluton alla buddhistoi membroi de Risho Kosei Kai, Crome, antautage de la monda tago de la donazantoi de sango, li curagigis la italain donazantoin daurigi la servadon favore alla proximuloi. Cae nun aliai informoi, ne plu catholicai finanzadoi al Amnestio Internazia, post la star puncto favore al abortigo, cium tiu internazia organizagio por la defendo de la homai raitoi al prenis, tion annonsis cardinalo Renato Raffaele Martino, residanto de la Papa Consilio Justezzo cae Pazzo, dum interviuo al Usona Semainagio. Cardinalo Martino esprimis profundan bedauron pro la starpunto favore al aborto fare de Amnestio Internazia, substrecante che stari por la sen punezzo de la mem vola interrompo de gravedigio consistigas perfidon de la institutia i celoi de Amnestio mem. Ne evitebla post secvo de tia decido, clarigis Cardinalo Martino, estos la cesigo de ciu finanzado favore al Amnestio fare de catolicai organizajoi. Romo comencigis hiera umatene la visito al Romo de lia Beatezzo Chrysostomos la Dua, ortodoxa cefepiscopo de la tuta Cipro. Dum la nunai tagoi de la restado en Romo, lia Beatezzo Chrysostomos visitos la quar papa in basilicoin, cae culmino de la visito estos la rencontro cun Benedicto la Dexesa, venontan sabaton matene, ciam ocasos ancau la subscribo de comuna declarazio. Romo estas pli ol ducent decoc milionoi, agiai inter quin gis dec variaroi, la infanoi cae gegnaboi victimoi de economia exploatado. 70% el ili laboras por ter cultivado, cae estas prescau 22,000 tiui ciui mortas ciuiare pro la pesa laboro ciun ili devas al fronti. Iena la dramoplena bilanzo della internazia organizagio por la lavoro, presentita ocase della hieraua mondatago por lucto contra la en laborigo de neplen cresculoi. Novi Orco, humanezza criso por pli ol 4 milionoi da iracanoi ciui rifugis exerlande. La alarmon lancis la supera commissariato de Unigintai Nazioi por la rifugintoi. L'aula registaro de Bagdado estas prescau 1 miliono cae duono la iracanoi ciui rifugis en Sirio, prescau 700,000 en Jordanio, 80,000 en Egiptio, cae pli ol 200,000 tiui ciui fugis alla landoi della Persa Golfo. Romo crescas indignoi cae protestoi en Italio pro la annunzita internazia manifestazio por la pedofila orgoilo, ciun quelcai interretai pagioi annonzas por la venonta 23 de junio. La italai pedofiuloi solenos tian tagon, confidante iela interretai servoi de Liechtensteino, ciu estas telematica libera haveno. Romo, en la nocto inter la 23 cae la 24 de junio, quardecoc horoin antau la mondatago contra torturo, en la tuta mondo oni pregios por subteni tiuin cioi suferis mistractoin, ciu fisicain, ciu moralain, intense applicitain. La iniziaton lancis la agado de la cristanoi por nuligo de torturo. Lau tiu organizajo, torturo estas usata en 15% de la landoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.